สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Pale Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับผมหมูทวยุทธนะครับผมอยู่กับพี่โจจิรพงษ์เหมือนเดิมนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนะครับเป็นวันที่เพิ่งมีการแข่งขันนะครับรายการมาราธอนน่าจะเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับก็คือบางแสน42นะครับที่พี่โจได้ไปวิ่งมาเมื่อเช้านี้เองแล้วก็ตอนช่วงค่ำแล้วก็มาคุยรีวิวกันสดๆเลยครับ
ครับก็เป็นการลืมครับ
ใช่ก็เป็นเลสรีวิวอีกตอนนึงนะต่อจากที่เขาก็มาราธอนเลย
ใช่ใช่ครับโอ้ยมีก่อนหน้านี้ก็มีขุนด่านด้วย
โอ้โหตอนนี้มีรีวิวเยอะนะเพราะช่วง
สี่ใช
่ช่วงซีซันไฮซีซันเลยของช่วงแข่ง
ซีซันเนี่ย
บางแสน42ปีนี้ได้ข่าวคนเยอะมากใช่ไหมโจเห็นพี่ป๊อกไลน์ที่แบบโอ้โหคนเยอะจริง
12,000 คนโดยประมาณ
12,000 คนแล้วทุกคนเนี่ยวิ่งระยะเดียวกันถูกไหมครับ
ทุกคนวิ่งระยะ42
มีระยะ
เดียวกันหมดเลย
รายการนี้มีระยะเดียวนะครับ42กิโลเมตร
ก็ไมซ์เขาแยกแล้วคราวนี้ก็แยกวันเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเป็น21ใช่ไหมเราก็รู้สึกเดือนมกราจะเป็นระยะ10โลป่ะ
เอ๊ะเป็นรายการใหม่ป่ะบางแสน10เหรอ
ใช่ใช่ใช่ก็จะแยกเป็นแต่ละระยะแต่ละวันไปเลย
อ่าโอเคมาเริ่มเลยกันดูเบื้องหลังกันเลยครับบางแสน42โจผมได้ข่าวมันยากตั้งแต่ตอนวันสมัครแล้วใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนสมัครนี่ก็
นับกันเป็นชั่วโมงอ่ะเอ๊ะเป็นนาทีอ่ะ
เพิ่งเสิร์ฟอ่ะใช่เป็นนาทีเร็วแล้วครับจริงๆจะว่าไปนี่รายการบางแสนนี่เขาก็ค่าสมัครเขาก็มันก็ไม่ถูกเลยนะแต่ว่าเขาแจกของดีใช่ไหม
จะแข็งดีถ้าคือคนที่เคยไปอะถ้าเทียบกับอะไรนะอาหารหลังวิ่งเนี่ยบางคนก็บอกคุ้มแล้ว
ใช่ไหมคือถ้าสมัครเนี่ยเสื้อวิ่งใช่ไหมเสื้องานอีเวนต์ทีเชิร์ตเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อปูม่า
เป็นเสื้อปูม่านะไม่ใช่เสื้อโนเนมแล้วมาสกรีนแบรนด์สปอนเซอร์นี่คือเสื้อเสื้อแข่งเนี่ยเป็นเสื้อยี่ห้อเลย
เสื้อยี่ห้อเลยถ้าเป็นเสื้อฟินิชเชอร์ก็เป็น CEP เซปะ CEP
โอเค
ก็ไม่ถูกนะก็แพงกันนะเขาเขียนราคามัน1,299ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ก็คืออย่างทุกคนจะได้เสื้อ2ตัวใช่ไหมเสื้อที่จะลึกงาน
กับเสื้อใช่
เสื้อวินที่จะต้องวิ่งจบก่อนเสื้อ2ตัวมันก็มูลค่าน่าจะเกินพันละใช่ปะ
ใช่ใช่ใช่ใช
่ค่าสมัครเท่าไหร่
จ๊ะอะไรนะ
ค่าสมัครเท่าไหร่นะ
เอ้ 1,200 หรือ 1,300 ผมไม่แน่ใจ
1,200 ก็คุ้มแล้วนะ
เนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่นี้ราคาสมัครก็เป็นพันอ่ะอย่างมิดไนท์ก็ต้อง 1,500 เนี่ยใช่ไหมผมก็อันนั้นก็เลยไม่ได้สมัครไปเหมือนกันรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันก็แพงๆไง
ครับ
ก็แต่นี้ผมก็โอเคนะแล้วก็คนก็เยอะๆเยอะ 12,000 คนที่เอาเรื่องทีเดียวแล้วก็เมื่อกี้หมูก็เกริ่นนะเรื่องอาหารการกินข้างหลังหลังงานนี่ก็ใช้ได้เลยดีใช้ได้เลยเยอะแล้วก็กินอิ่มอะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายแล้วผมคิดว่าน่าจะพอสำหรับนักวิ่งทั้งหมดนะผมเยอะมากเลยเยอะมากเลยผมก็กลับมาก่อนอะ
ครับ
แต่ไม่แน่ใจ
คือที่ผมเคยไปร่วมครั้งหนึ่งนะเขามีการจัดการเรื่องไวเชอร์ใช่ไหมว่าใครมีสิทธิ์ก็คือทุกคนจะได้ไวเชอร
์ก็พอเข้าเส้นชัยก็จะแจกบอกอะ
แบบกูปองใช่ป่ะแล้วก็จะมีไม่ได้กินแบบไม่จำกัดใช่ป่ะไปแลกซูมนี้ก็จะใช้เหมือนกับใช้คูปองไปใช่ไหม
มันเป็นอาหาร3ใบก็คือกินอาหารจานหลักอะได้3ได้3จานอะก็เยอะแยะเลยแล้วก็ครั้งนี้เขาแจกไอติมมีคูปองแลกไอติมเดลิควีน1ถ้วย1ถ้วยเยอะกันนะอัดแน่นเลยแล้วก็ไมโล1กระป๋องไมโลช็อกโกแลตแล้วก็ชาตามือ1แก้ว
โอ้โห
ก็คือคูปองทั้งหมด6ใบอาหารจานหลัก3ใบแล้วก็เนี่ยแหละเดลิควีนไมโลช็อกโกแลต
โอเคก็คือของข้าว3ใบเครื่องดื่มกับของขนมเนี่ย3ใบ
เลือก
เอาใครอยากกินอะไรใช่ป่ะ
ใช่เลือกเอาได้เลยครับผม
ครับโอ้ตอนที่สมัครก็ผมถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ2ชั่วโมงก็เต็มแล้วใช่ไหมวันนี้เขาเปิด
แป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพอเปิดปุ๊บผมก็สมัครเลย
ใช่ผมคุยกับผมโรงแรมที่บางแสนที่คือผมไปวิ่งไอ้โคโคนัทมาใช่ไหมผมก็ถามว่าเนี่ยตอนบางแสน42เนี่ย ที่พักเต็มหรือยังอันนี้คือผ่านตั้งแต่กลางปีนะเขาบอกว่าเขาจองที่พักกันแบบว่าจองเลยปีหน้ายังไม่รู้วันยังไม่รู้วันคือแข่งวันไหนก็มาพักวันนั้นนะจองเลยเพราะฉะนั้นที่ที่พักที่มันใกล้ๆก็จะเต็มใช่เขาจะจองกันอย่างนี้ไง
ผมเลยมาพักครั้งนี้พักไกลพักศรีราชาเนี่ยแล้วก็ขับรถไปเดี๋ยวมาเล่าภาพรวมเลยตั้งแต่อะไรกันครับผมคิดว่าทุกคนคงรู้จักงานของไมค์นะไมค์คอมมูนิเคชั่นของเจ้ารัฐเนี่ยนะเพราะว่าสร้างชื่อมาจากบางแสง21ใช่ไหม
ครับ
บางแสง21
แล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับโจใช่ไหมคุณรัฐ
โอ้รุ่นเขารุ่นน้องรุ่นน้อง1ปีรุ่นน้อง1ปี
ครับ
เขาเป็นอินเทอร์เนียร์75ของผม74อายุมากกว่า อายุมากกว่าก็หลายคนคงรู้ว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นเหมือนกับเป็นออร์แกไนเซอร์จัดงานเกี่ยวกับทั้งบริษัทไอทีเลยใช่ไหมแล้วก็ชอบวิ่งแล้วก็เลยรู้สึกว่างานวิ่งจัดได้ไม่ถูกใจก็เลยมาจัดเองในงานบางแสน21จากคนประมาณสัก500 600คนกลายเป็นโด่งดังหลังจากวันนั้นใช่ไหมแล้วก็คราวนี้คนก็แห่กันไปสมัครทุกปีจนกระทั่งสร้างมาตรฐานงานวิ่งเมืองไทยใช่ไหมได้IAAF Bronze Label เป็นงานแรกแล้วก็ปีที่แล้วก็เพิ่งได้อัปเกรดเป็น Silver Label นะฮะเดือนหน้าถ้าจัดอีกครั้งหนึ่งได้มาตรฐานก็น่าจะได้อัปเกรดไปเป็น Gold Label
ครับ
อันนี้ก็ลองติดตามดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ
ที่โจพูดถึงคืองาน21นะไม่ใช่42ใช่ป่ะ
บางแสน21
คือ21ครับผม
แล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยมาจัดบางแสน42บางแสน42ใช่ป่ะก็เมื่อสักแถบ3ปีที่แล้วครั้งนี้เป็นปีที่3ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยสิ่งที่น่าจะเป็นการดึงดูดนักวิ่งผมว่าตอนนี้นะทั่วประเทศไทยเลยจะดีกว่านะก็คือการชิงไอ้ตุ๊กตาลิงท็อป100นั่นแหละ
คิงคอง
ว่ามันเริ่ม
ท็อป100
แต่ว่าพอเป็น42เริ่มก็เลยเป็นคิงคองใช่ไหมแล้วมันเริ่มจากตุ๊กตาลิงท็อป100ของ21
โอเคครับ
แซมมี่มุกกี้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอเป็น42ก็เลยเนื่องจากระยะมันไกลขึ้นมั้งก็เป็นคิงคอง
โอเคครับผมเข้าใจว่าเป็นลิงเนี่ยเนื่องจากเส้นทางก็ชอบผ่านเขาสามมุกใช่ไหม
ใช่
งั้นลิงก็จะเจอลิงเยอะก็คงทุกคนก็จะเห็นลิงก็เอาลิงมาเป็นมาสคอตแล้วก็เป็นตุ๊กตาแจกรางวัลซะเลยของท็อปร้อยผู้หญิงกับผู้ชาย
ใช่ก็จะต่างกันตรงที่ว่าผู้หญิงจะมีดอกไม้ประดับอยู่มั้งก็จะให้เห็นว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง
ใครได้ก็โหดทุกปีเนาะสถิติมันโหดทุกปีเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเท่าไหร่นะ
สร้างความอกหักให้ผมอีกปีนึงก็เมื่อกี้ก็เกิดมาตั้งแต่ตอนเริ่มสมัครใช่ป่ะก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องติดตามการสมัครก็แนะนำนะก็ไปแอดไลน์อะไรของบางแสน42หรือไม่ก็ไปติ๊กไลค์ไอ้ Facebook ของบางแสน42เพจบางแสน42ไว้อ่ะแล้วก็ถ้าเขามีประกาศอะไรให้รับสมัครอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวสมัคร
ครับ
ก็น่าจะก็คงเป็นสนามหนึ่งที่คนนิยมมากแล้วก็ใครอยากจะมาลองวิ่งในสนามที่เขามีการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังอ่ะก็มาลองงานนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเวลาให้ตัดสินใจแล้วก็ให้สมัครเนี่ยไม่มากเพราะว่าจะเต็มค่อนข้างเร็วมากเลย
เร็วมากเอ๊ะโจเขามีเรียกว่าโควต้าของนักวิ่งเก่าไหมนักวิ่งเก่ามีสิทธิ์อะไรก่อนไหม
เอ๊ะมีป่าวว่า42เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ42ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้า21เนี่ยเขาจะมีใช่ไหมเขาจะมีโควต้านักวิ่งเก่าแต่ว่าตอน42เนี่ยผมก็ไปสมัครเปิดไปสมัครแบบคนทั่วไปนะเหมือนไม่มีป่ะผมไม่แน่ใจนะคุ้นๆเหมือนไม่มีอ่ะเพราะว่าปีแล้วผมก็วิ่งไงแล้วว่าผมก็เลยต้องแบบรีบไปจองอ่ะรีบไปสมัครอ่ะรีบไปสมัครกลัวไม่ได้ไงพูดเหมือนจะไม่มีมั้งแต่ผมก็อาจจะทีถัดไปจะลองทดลองไปลองติดตามดูแล้วกันเพราะผมไม่แน่ใจแต่บางแสน21จะมีแน่นอนก็คือว่าคล้ายๆกับเป็นloyalty โปรแกรมอ่ะวิ่งที่วิ่งกันทุกๆปีอะไรเงี้ยนะก็จะมีโควต้าพิเศษมีโค้ดพิเศษนะให้สมัครได
้โอเค
ให้สมัครได
้ครับ
ครับผมก็แต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยวิ่งเนี่ยก็ไปชิงสมัครถ้าทันอ่ะถ้าเราไปช่วงแรกๆเขาก็เปิดรับเนี่ยทันแน่นอนทันแน่นอนนะครับก็อย่าง ก็สมัครตามปกติแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจริงๆเตรียมที่จองที่พักไว้ล่วงหน้าเหมือนกันน่ะจองพักเนี่ยแหละอโกด้าอะไรเงี้ยแหละเพราะว่าจองข้ามปีเหมือนกันนะจองข้ามปีเหมือนกันแต่พอดีเนื่องจากตอนนี้ก็มีอาเซียนซัมมิตใช่ไหมเขาก็เป็นวันหยุดราชการโรงเรียนลูกผมก็เลยปิดพอรู้ว่าโรงเรียนลูกปิดปุ๊บเนี่ยก็เลยพามาเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยจะจองจะนอนที่บางแสนที่เดิมก็จะไม่ได้แล้วครับแคบแล้วก็เลยมาจองที่พักแถวศรีราชาซึ่งมีที่พักเยอะแยะเลยราคาก็โอเคห่างจากบางแสนประมาณสัก20กว่าโล20โลเศษ21โลโดยประมาณก็คือต้องมีรถอ่ะแล้วก็ขับรถไปจอดนะฮะซึ่งตอนที่ผมเช็คอินเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมของผมมาตอนนี้ผมมาอยู่ที่พัทยามาเลยพามาเที่ยวพัทยาต่อตอนที่คุยอยู่เนี่ยนั่งอยู่ตรงระเบียงโรงแรมชั้น18เพราะนั้นอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามา
บรรยากาศดีมากคือโจคุยพอดคาสต์ไปนี่ดูทะเลไปนะ
ใช่ทะเลไปดูวิวไปแล้วก็แสงไฟยามค่ำคืนของเมืองพัทยานะฮะตอนที่เข้ามาเนี่ยผมใส่เสื้อฟินิชเชอร์ไงก็คนพนักงานตรงรีเซพชันก็บอกโอ้ไปวิ่งมาตอนเนี้ยระยะเท่าไหร่42คือก็แล้วก็ไล่ป่าวบอกว่าเนี่ยคนก็นักวิ่งมาพักแรงเขาก็เยอะบอกโอ้นี่อยู่ศรีราชายังมาพักเยอะเหรอเนี่ยผมนึกว่าผมคนเดียวเขาบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่เวลาบางแสนจัดงานเนี่ยนะก็จะเนี่ยแหละก็จะมาพักกันแถวเนี้ยแหละงั้นโรงแรมที่เขาที่ผมไปพักเมื่อวานเนี่ยเขาก็มาพักกันเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิ่งเนี่ยเป็นการที่กระจายรายได้สู่ภูมิภาคจริงๆนะถ้าเป็นยิ่งงานอย่างชื่อดังอย่างบางแสนเนี่ยอย่าเพราะว่างานบางแสน42ปีนี้เนี่ยมีนักวิ่งประมาณ 12,000 คนน่าจะเป็นนักวิ่งระยะฟูลที่เยอะที่สุดนะในเมืองไทยนะ
เป็นรายการที่มีนักวิ่ง
นับเฉพาะระยะฟูลนะ
ครับ
เพราะว่าบางแสน42มีระยะเดียวมีระยะเดียวก็เขาจัดแยก21ก็21แล้ว42ก็42แล้วก็รู้สึกจะมีระยะ10กิโลน่าจะเป็นเดือนมกราคมน่าจะเป็นการจัดครั้งแรกของระยะ10กิโลของไมซ์นะของไมซ์ครับผมก็เลยต้องขับรถจากศรีราชาไปที่บางแสนนะระยะทางก็ประมาณ21โลอย่างที่ว่าก็ใช้รถเวลาประมาณสักไม่เกิน20นาทีอ่ะผมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพวกประเภทขี้กลัวว่ามันจะไม่มีที่จอดรถเพราะได้ยินชื่อว่าคนสมัคร 12,000 คน เลยออกไปเอาจากโรงแรมประมาณก่อนเที่ยงคืนครึ่งอ่ะ
อุ้ยเร็วจัง
ตี 3 อ่ะ
ไปก่อน 2 ชั่วโมงครึ่ง
เพราะฉะนั้นก็คงไปถึงก่อนตี 1 อ่ะแล้วตอนที่ผมไปถึงเนี่ยนะปรากฏว่าโอ้โหตามที่จอดรถที่ใกล้ๆอ่ะจะเต็มอยู่แล้วอ่ะจะเต็มอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ตีหนึ่งเลยอ่ะโอ้
ปล่อยตีสามครึ่งตีสามหรือตีสามครึ่งนะ
ตีสาม
ปล่อยตีสามโอเคที่จอดน่าจะเป็นที่จอดบริเวณชายริมชายหาดหน้าบางแสนเฮอริเทจหรือป่ะ
มันจะเป็นเหมือนกับเป็นสนามฟุตบอลอะไรอยู่ตรงติดกับอยู่หลังเลยโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
อ๋ออยู่เส้น
ที่เวลา
สายสองใช่ไหมถนนที่ขนานก
ับมันอยู่ติดกับสายสองอ่ะแต่เป็นสนามใหญ่จะเป็นพื้นที่กว้างมากเลยนะพื้นที่กว้างมากเลยก็ที่เขาไปรับบิ๊บกันเขาก็จะมาจอดตรงนี้แต่เขาก็ประชาสัมพันธ์นะว่าจอดตรงบริเวณนี้ได้มาสัก600-700คันอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วก็จอดบนริมถนนสาย2บ้างถนนเข้าหลามบ้างแล้วเขาก็จะเตรียมที่วัดอะไรสักวัดหนึ่งเนี่ยผมจำชื่อวัดไม่ได้ละซึ่งมีที่จอดรถก็ระดับ600-700คันอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็จะมีรถอีกอัพรับส่งอะรถชัตเทิลอะก็รับส่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามีพอแน่นอนเพียงแต่ว่าใครมาก่อนก็จอดใกล้ใครมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปจอดตรงบริเวณด้านคลิกมันไกลแต่ว่าก็ต้องนั่งรถเข้ามาก็ผมก็คงคิดถูกแล้วเพราะว่าขนาดไปถึงก่อนทีหนึ่งโอ้โหที่จอดรถตรงนั้นจะเต็มอยู่แล้วอะผมก็เป็นคนที่เกียจนั่งรถอะไรมาไงก็เลยได้จอดตรงบริเวณใกล้ๆเดินมาซึ่งงานบางแสนเนี่ยเดี๋ยวจะไอ้นั่นนิดนึงเนื่องจากว่าไมค์เนี่ยเขาพยายามจะใช้มาตรฐานของการจัดงานวิ่งระดับโลกอ่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยนะก็จะโอ้โหเช่น มีสายรัดข้อมือริสแบนอันทุกคนที่มาสมัครเนี่ยนะเวลาไปรับบิ๊บเนี่ยตัวทุกคนก็จะได้คาดไอริสแบนเนี่ยแหละก่อนที่จะไปรับเบอร์วิ่งอ่ะเหมือนกับที่เบอร์ลินที่ผมเคยเล่าให้ฟังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีริสแบนถึงแม้จะมีบิ๊บเขาก็ไม่ให้เข้าบล็อกตาแล้ว
ครับ
เขาก็ไม่ให้วิ่ง
คือริสแบนนี่แจกตั้งแต่วันรับบิ๊บวันเสาร์ใช่ไหมวิ่งเช้าวันอาทิตย์ครับ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการรับบิ๊บเนี่ยต้องไปรับด้วยตัวเองจะไปฝากคนอื่นรับหรือมีบริการส่งไปรษณีย์เนี่ยไม่มีเพราะว่าเขาจะต้องverify ว่าเราเป็นคนสมัครแล้วก็เป็นคนที่มีชื่ออยู่ในบิ๊บนั้นจริงๆไงแล้วก็จับผูกลิสแบนซะเลยและลิสแบนนี้ก็ห้ามแกะเพราะว่าเขาจะมาตรวจเช็คตอนเข้าตรงตอนสตาร์ทอ่ะแล้วนอกจากไอตัวคาดลิสแบนแล้วเนี่ยเวลาสมัครเนี่ยนะเราต้องใช้รูปถ่ายนะเป็นงานแรกมั้งที่ใช้รูปถ่ายสมัครด้วยก็คือว่าเขาก็จะใช้ระบบ Face ID อ่ะก็คือหน้า ID Identification ก็คือการระบุหน้าว่าตรงกับการสมัครอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราสมัครแล้วใช้รูปถ่ายไปเวลาเราไปรับบิ๊บเราก็เช็คหน้าว่าไอ้คนเนี้ยมารับบิ๊บเนี่ยหน้าตรงกับรูปถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยตอนเข้าบริเวณงานเนี่ยนอกจากเขาดูไอ้ตัว wristband แล้วนะเขายังให้เราเดินผ่านไอ้กล้องอ่ะแล้วก็ดีเทคว่าหน้าเนี่ยอยู่ในระบบเขาหรือเปล่าถ้าหน้าไม่ได้อยู่ในสารระบบเขาก็ไม่ให้เข้า
ครับผมน่าจะเป็นงานแรกหรือเปล่าที่มีการใช้ face recognition นะมาระบุตัวตนของนักวิ่งว่าเป็นนักวิ่งคนเดียวที่สมัครหรือเปล่า
น่าจะเป็นงานแรกมั้งงานอื่นไม่มีนะ
แสดงว่าขั้นตอนการตรวจเอกสารอื่นก็จะน้อยลงเพราะว่าเราใช้ face recognition ไปแล้วผมเข้าใจถูกไหม
แต่ก็ดูบัตรประชาชนด้วยเหมือนกันนะ
โอ้นึกว่าแบบผ่านเฟซดีแล้วมันจะบายพาสเต็ปที่มันจะต้องแบบเช็คโน้ตเช็คนี่ละ
ก็คือจริงก็เป็นคำถามที่ดีนะก็ไหนก็ดูหมดทุกอย่างแล้วทำไมจะต้องมาดูบัตรประชาชนด้วยก็แต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะวิ่งก็ต้องมารับบิ๊บด้วยตัวเอง
ครับ
ผมได้มารับวันเสาร
์ครับผมอาจจะเข้าใจว่าคือเขากลัวว่าเราเอารูปคนอื่นมาลงหรือว่าเราตั้งใจให้คนวิ่งคนนี้ที่มีสีดีวิ่งแทนแล้วก็เอารูปคนนั้นสอดใส่เข้ามาเลย
อ๋อก็ต้องดูประชาชนอีกรอบ
เอาทั้งรูปทั้งชื่อให้ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าตัวจริงด้วย
ก็เป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะหลอกตอนสมัครใช่ไห
ม
อาจจะหลอกตอนสมัครก็เดี๋ยวเล่าตอนไปรับบิ๊บเมื่อวานก็เขาเปิดตอน10โมงนะจริงๆรับได้ตั้งแต่วันศุกร์อ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ทุกคนถ้าไม่ได้อยู่แถวนี้เนี่ยก็มาวันเสาร์วิ่งวันอาทิตย์อ่ะจงเป็นว่าคนเขาจะมาเที่ยวกันก่อนอะไรเงี้ยก็มีพอสมควรเหมือนกันมั้งแต่ผมก็มาก็เขาบอกเปิด10โมงใช่ไหมก็มา10โมงเลยตรงเป๊ะเลยปรากฏว่าโอ้โหน่าจะมีคนเข้าแถวอยู่ประมาณสักไม่ต่ำกว่า300คนได้มั้งอ่ะโอ้แถวยาวเป็นงูเลยก็คิดในใจว่าโอ้โหสงสัยเป็นชั่วโมงแน่เลยแต่ผมลองจับเวลาดูนะคือผมไปเนี่ยประมาณถึง 9:55 โดยประมาณ
จบไปถึงเร็วจัง
ก็ยังไม่เปิดอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะแต่ว่าพอผมเข้าแถวเนี่ยดูเหมือนแถวมันก็จะไหลนะแต่มันจะไหลช้าๆไม่รู้ว่าเขาอาจจะไปค่อยๆไหลแล้วไปออยู่ตรงหน้าประตูอะไรหรือเปล่านะแล้วพอ10โมงหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยแถวมันก็จะเริ่มไหลเร็วขึ้นแต่ว่ามันคนมันเยอะมากนะคนมันเยอะมากเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมไปยืนรอจนทั้งผมได้รับบิ๊บมาแล้วเดินออกมาที่งานเอ็กซ์โปเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ก็พอสมควรเนื่องจากว่ามันมีคิวออลอยู่ประมาณสักหลายร้อยคนอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยมีใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าพอผมเดินไปถึงจุดที่มันเริ่มเขาเริ่มตรวจแล้วก็คือว่าจุดแรกเนี่ยเขาจะตรวจหน้าก่อนเลยก็คือเขาจะมีเหมือนกับเป็นกล้องอ่ะมีรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ12ช่องมั้งแล้วก็เราก็คือเข้าไปยืนให้เขาถ่ายรูปอ่ะแล้วเขาก็จะมีหน้าให้เราเห็นว่าหน้าเราที่ใช้รูปที่ใช้สมัครเป็นยังไงแล้วก็หน้าเราที่ถ่ายปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็จะแมชกันแล้วก็ผ่านเขาก็จะปริ้นเป็นสลิปเหมือนเป็นสลิปคล้ายๆบัตรที่เราไปรูดบัตรเครดิตอ่ะใบประมาณนั้นเลยแต่นั้นจะเขียนว่าเราเนี่ยคือชื่ออะไรเบอร์บิ๊บอะไรแล้วก็ไปเข้าแถวเพื่อรับบิ๊บเนี่ยตรงไหนแต่พอผ่านจุดนี้ไปเนี่ยเราก็เดินขึ้นบันไดตรงนี้เนี่ยเราไปรับบิ๊บที่ เหมือนเป็นเหมือนเป็นฮอลล์อ่ะอีเวนต์ฮอลล์ของโรงแรมบางแสนเฮอริเทจอ่ะบางแสนเฮอริเทจพอผ่านได้ตรงจุดที่ถ่ายรูปดูเช็คใบหน้าแมทกันแล้วปุ๊บเนี่ยก็เดินเดินขึ้นบันไดมาตอนนั้นเนี่ยมันจะมีด่านหนึ่งก็คือให้เราใส่ตัวริสแบนตัวนี้แหละแล้วเขาก็ดูใบปริ้นต์นั่นแหละแล้วก็ใส่ริสแบนเราแล้วก็เดินมาไปก็คือระบุว่าเราใช่แล้วล่ะแล้วก็ใส่ริสแบนแล้วก็พูดไปตามบทเขาบอกว่าเออกรุณาใส่ริสแบนแล้วอย่าถอดออกจนกระทั่งงานวิ่งเลิกวิ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าจะใช้เป็นตัวตรวจสอบดูว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับที่สามารถวิ่งได้หรือเปล่าพอผ่านตรงที่ติดลิสแบนแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นรับเบอร์วิ่งก็เขาก็จะในนั้นก็จะเขียนว่าเราอยู่โรไหนจริงๆก็คือเขาก็แอสไซน์ตามหมายเลขเราอย่างผมได้เลข1 51อะไรเงี้ยก็จะเป็นแถวที่2อ่ะก็0ถึง 1,000 แถวที่1 1,000 ถึง 2,000 แถวที่2อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราก็เข้าไปก็หาปึ๊บใช้เวลาไม่นานปึ๊บแล้วก็ส่งให้เราแค่นั้นเองแล้วก็บอกแล้วก็เราก็เดินไปรับเสื้อซึ่งในใบนั้นมันก็เขียนไว้แล้วว่าเสื้อเราเนี่ยเบอร์อะไรแล้วก็เราก็ไปบอกเขาอะเนี่ยเราก็ยืดไปเนี่ยเช่นเราบอกว่าเราขอเสื้อเบอร์เอสขอเบอร์เอสเป็นแขนกุดมันก็จะมีช่องเสื้อแขนกุดเบอร์เอสอะไรเงี้ยเขาก็หยิบให้แค่นั้นเองจบละขั้นตอนนี้ก็คือรับเบอร์วิ่งกับรับเสื้อแค่นั้นเองก็คือมีตรวจใบหน้าติดลิสแบนนะฮะรับเบอร์วิ่งแล้วก็รับเสื้อแล้วก็เดินลงมาข้างล่างเข้างานเอ็กซ์โปก็มีขั้นตอนแค่นี้ก็ถือว่าพอผ่านตรงจุดที่เริ่มขั้นกระบวนการเขาแล้วเนี่ยไม่ช้านะค่อนข้างเร็วทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถจัดการได้คนหลายร้อยคนภายในที่มาก่อนผมอะภายในครึ่งชั่วโมงที่ผมยืนรอได้ผมว่าก็ถือว่าโอเคละก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยถ้าเป็นงานอื่นๆเนี่ยถ้าคนระดับหลายร้อยคนมายืนออเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นมีหลักชั่วโมงอะ แต่ถ้าไม่มีอออะไรอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆพวกนี้ผมคิดว่าก็คงจะไม่ค่อยมีคิวอะไรแล้วล่ะก็ส่วนในงานเอ็กซ์โปก็ของค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะพอดีผมพาครอบครัวไปด้วยไงก็ครอบครัวเขาก็ไม่ได้อยากจะดูอะไรมากเพราะว่าไม่ได้อยู่ในความสนใจลูกผมยังเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเดินแป๊บเดียวเดินเข้าไปทักทายหมอเมย์เดินเข้าทักทายไอ้คนนี้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรเท่าไหร่แล้วก็เดินออกเขาฉะนั้นก็เลยไม่ได้ดูแต่ค่อนข้างของค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรเหมือนกันนะของมีหมดทุกอย่างเสื้อผ้าเจลอุปกรณ์รองเท้าก็แน่นอนสปอนเซอร์รองเท้าพูม่าอะไรเห็นก็มีขายอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ขับรถมาเที่ยวอะไรนิดหน่อยแล้วก็ไปนอนพักที่โรงแรมแล้วก็ผมก็ตื่นมาประมาณนี่แหละประมาณเที่ยงคืนแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็เดินทางมาอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือว่าเดินมาถึงก่อนขับรถมาถึงก่อนตีหนึ่งนี่ก็ตะลึงเลยโอ้โหที่จอดรถจุดแรกนี่จะเต็มอยู่แล้วอะ จะเต็มอยู่แล้วครับผมก็หลังจากที่มาถึงก็เดินเข้างานก็จะมีจุดตรวจ Face ID อย่างที่ว่านั่นแหละ
อ๋อมีเฟซดีทั้งตอนรับบีบแล้วก็วันวิ่งด้วย
วันวิ่งก็ตรวจเวลาเข้าบริเวณงานเนี่ย
ครับ
แต่ว่าค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงผมอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์เพื่อปรับปรุงนะคือเนี่ยผมเดินพยายามเดินดูรอบงานเนี่ยตรงจุดที่จะเข้าบริเวณงานเนี่ยจะมีจุดตรวจเป็น Face ID อยู่เกือบทุกจุดเลยอยู่เกือบทุกจุดเนี่ยคือยกเว้นว่าบางจุดที่มันเป็นทางเข้าที่มันไม่ใช่เป็นควรจะเป็นทางเข้าอ่ะคือพอดีผมเดินตอนแรกผมเดินมาเนี่ยผมเดินมาทางชายหาดไงเดินจากที่จอดรถผมเดินผมไม่ได้เดินเข้าโรงแรมไงไม่ได้เงินแล้วผมเดินออกมาข้างนอกถนนเนี่ยแล้วผมก็เดินเข้าก็เข้าในบริเวณงานได้เหมือนกันนะ เดี๋ยวที่ไม่ผ่านเฟซไอดีแล้วผมก็เดินดูไอ้ตรงบริเวณริมชายหาดที่เดินออกไปมันจะมีเดินออกไปอีกทางอะไรอ่ะที่ไม่ใช่ทางวงเวียนบางแสนอ่ะอีกทางนึงอ่ะที่มันเป็นบล็อกอะไรเงี้ยแต่ว่าเดินรอบนอกเงี้ยมันก็มีบริเวณหนึ่งเขาเขียนเต็นท์ว่าเป็นจุดตรวจ Face ID นะแต่ผมไม่เห็นมันมีเครื่องเลยไม่เห็นมีเครื่องตรวจ Face ID เหมือนจุดอื่นนึงอ่ะก็เห็นมีนักวิ่งก็เดินเข้ามาผมก็เลยว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเขาก็คงไม่ได้สามารถที่จะผ่านไอ้เขาก็ไม่ได้ผ่านการตรวจใบหน้าก็ได้มั้งอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าทุกคนที่เข้ามาบริเวณงานเป็นนักวิ่งหมดแหละโอ้ตรวจละเอียดสักขนาดนี้ถึงแม้ไม่มีตรงนั้นนี่นะก็คง
ผมถามไปที่โจ
ผมไม่ได้หลุดรอดเลยฮะ
ไอเครื่องตรวจเฟซไอดีนี้มันใช้ ทรศัพท์ตัวใช้กล้องจากโทรศัพท์หรือว่าเป็นเครื่องเฉพาะของเขาอ่ะ
มันเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์แหละแล้วมีกล้องมันก็เป็นเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์วางอยู่อ่ะเป็นโน้ตบุ๊กหรือเปล่าอะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์แล้วก็มีกล้องถ่าย
อ๋อแล้วเป็นเว็บเป็นเว็บแคมต่อกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
คล้ายๆอย่างนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นแหละแล้วพอมันดีเทคหน้าแล้วคงไปเช็คในสารระบบเขาบ้างว่าไอ้หน้าคนนี้มันมีอยู่อ่ะพอเดินปุ๊บมันเดินผ่านเฉยๆมันไม่ได้แบบมันต้องมานั่งหยุดถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะไม่ฮะมันเดินผ่านไปเฉยๆเลยครับผมผมก็เลยเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไปนั่นแหละไปวอร์มไปยืดทำไดนามิกสเตสอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็เดินดูบริเวณงานว่ารูปแบบการจัดงานเป็นยังไงก็นี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นนัดกับผมไปแล้วว่าจะมาลั่นคุยตรงนี้ใช่ไหมก็เลยดูว่าเนี่ยมันมีอะไรที่ดูแล้วอาจจะเป็นคอมเมนต์ให้ทางผู้จัดเข้าไปปรับปรุงกันหรือเปล่าก็มีตรงจุดนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามันมีเต็นท์ของเขียนว่า Face ID อยู่นะแต่มันไม่เห็นมีคนเลยผมก็ไม่รู้กันแต่จุดอื่นนี่โอเคหมดนะได้ผมดูนะเขามีเจ้าหน้าที่มีอะไรประจำจุดทุกอย่างอะไรเงี้ย
โตไปถึงเร็วอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ไปพักก่อนวิ่งใช่ไหมไปก็คือเตรียมตัววอร์มยืดเหยียดเลยใช่ไหม
แล้วก็โอ้จริงก็วอร์มอยู่ไม่ค่อยนานหรอกเพราะว่าเวลามันเยอะไงต้อง2ชั่วโมงกว่าเนี่ย
นั่นดิถามว่า มีจะไม่แวะงี้ไปเลยก่อนหรอ
ผมไม่ได้แวะไงคือมากลัวไม่มีจอดรถอย่างเดียว
เลยมาเร็ว
ตอนแรกว่าจะแวะงี้ตอนนั้นมันตาสว่างแล้วอ่ะมันก็เลยไม่นั่นน่ะตาสว่างแล้วอ่ะมาง่วงเหงาหานอนตอนหลังวิ่งเสร็จนี่แหละ ตอนหลังวิ่งเสร็จก็เนี่ยแต่ว่าก็เลยทำให้เห็นภาพการจัดงานเนี่ยก่อนตีสองเนี่ยมันจะมีวงคอนเสิร์ตอะวงดนตรีเล่นอะเขาเล่นสนุกกันนะมาอาจจะไปจ้างไปหลวงก็ไม่รู้ไปจ้างใครมานะเล่นดีทีเดียวอะเล่นเพลงแบบเพลงเล้าใจอะก็คือถ้ามีเวทีพื้นที่หน้าแล้วเต้นกันได้ก็คงดิ้นกันมันเนี่ยเหมือนก็เป็นสร้างบรรยากาศอะสร้างบรรยากาศอะผมก็เลยยืนเหยียดไปฟังดนตรีอยู่ไม่ห่างจากเวทีอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาตีสองปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีการละก็จะมีพิธีกรขึ้นมาพูดนู่นแนะนำนี่นั่นอะไรเงี้ยไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกให้ว่าจะเข้าบล็อกเนี่ยก่อนเวลาตีสามสิบห้านาทีแล้วจะปิดบล็อกก็เลยกระตุ้นให้คนที่จะเข้าห้องน้ำห้องท่าหรืออะไรพวกนี้นะก็รีบไปจัดการให้เสร็จเนี่ยเพราะว่าใครที่อยู่บล็อกไหนมันจะมีบล็อก A B C D E F G H มีอยู่8บล็อกเนี่ยที่กำหนดไว้บนบิ๊บอะนะตามความเร็วอะ
ครับ
ตามความเร็วที่ตอนสมัครอะถ้าเป็นมาราธอนแรกเขาน่าจะจับไปอยู่บล็อกท้ายมั้งผมก็ไม่รู้กันนะผมก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันหรืออาจจะใช้เวลาฮาฟอะไรมากำหนดบล็อกอะไรก็ได้จะเป็นมาราธอนแรกอะไรเงี้ยนะก็มีอยู่8บล็อกแต่ละบล็อกมีคนเยอะมากเลยนะเอาเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็โอเคก็เตรียมตัวไปเข้าห้องน้ำอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็เข้าบล็อกไปประมาณสักนี่แหละก่อนว่าเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะก็ไปเตรียมตัวออกวิ่งก็ช่วงก่อนปล่อยตัวผมว่างานเขาก็กระชับดีอ่ะถึงแม้ว่าจะมีอะไรคนมนุษย์นี่มาพูดมีนายกตุ้ยอะไรมาพูดอบจนายกอบจจันทบุรีมาพูดอะไรเนี่ยเขาก็กระชับอ่ะแล้วก็อยู่ในกรอบเวลาผมว่าโอเคแหละก็เป็นตามพิธีการทั่วไปนะจนกระทั่งนับถอยหลังปล่อยตัวก็ตรงเวลานะแต่พอสิ้นเสียงนับถอยหลังพบเนี่ยแตรลมก็ดังขึ้นแล้วก็มีพลุอ่ะโอ้โหยิงพลุกันชุดใหญ่เลยทีเดียวผมก็ขณะที่กำลังวิ่งออกไปก็แงนหน้าดูภูมิกันนะสวยดีดูสวยดีย
ิงพุเยอะทีเดียว
ดูอลังการมาก
จุดทุกปีนะผมจำได้มีพุจุดปล่อยตัวปีมีทุกปีอ่ะ
มีทุกปีอ่ะเสียงดังเลยนะเสียงดังเลยใช้ได้เลยก็ดูสวยงามเลยอ่ะก็เส้นทางเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่หน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจถ้าใครเคยมาเที่ยวบางแสนที่ชายหาดบางแสนยาวๆเป็นกิโลเนี่ยนะตรงช่วงกลางๆเนี่ยจะมีโรงแรมนะบางแสนเฮอริเทจอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นซุ้มที่ปล่อยตัวแล้วก็วิ่งมาทางวงเวียนบางแสนแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ป่ะวิ่งออกมาที่ถนนสุขุมวิท
ครับ
แล้วก็ ก็วิ่งบนถนนสุขุมวิทเนี่ยไปราวจนถึงกิโลเมตรที่78อะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเลี้ยวซ้ายไปที่อ่างศิลาถ้าใครคุ้นเคยตรงบริเวณย่านนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าก่อนถึงอ่างศิลาเนี่ยเลี้ยวขวามาทางตัวเมืองชลบุรีถนนที่ชาวบางแสนร้อยจำได้ดีใช่ไหมถนนพระยาสั
จจายาวๆนะ
ถนนพระยาสัจจาเนี่ยซึ่งจริงแล้วถนนมันก็ยาวประมาณสัก5-6โลเองมั้งใช่ไหมแต่บ่นกันจังเลยพวกคนพี่บางแสนร้อยใช่ไหม
คือบางแสนร้อยมาถึงตรงนี้มันจะโล90แล้วไง
เทียบแป้งเลยอากาศจะสาหัสเลยใช่ไหม
ใช่
ก็ระยะแค่4 5โล5 6โลอะไรนี่ก็รู้สึกว่าช่างยาวไกลเหลือเกินใช่ไหมฮะแต่บางแสน42เนี่ยไปเลี้ยวขวาขึ้นถนนพญาสัจจาแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานในเนี่ยชลมากวิถี84พรรษาใช่ไหมของชลบุรีสะพานที่วิ่งเข้าไปที่สร้างเข้าไปในพื้นที่ป่าชายเลนใช่ไหมเป็นชายหาดหรือป่าชายเลนผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะที่วิ่งเหมือนก็เป็นทางเลี่ยงเมืองอ่ะแต่ว่าไม่ได้สร้างบนบกอ่ะสร้างเข้าไปในทะเลอ่ะเพราะแล้วมันก็จะเป็นสะพานที่ยาวมากเลยซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยพอเลี้ยวไปปุ๊บเนี่ยจะเจอป้ายกิโลเมตรที่15
ครับ
กิโลเมตรที่15พร้อมกับตัวเช็คไทม์เช็คชิปอ่ะคืองานบางแสน42เนี่ยเขาพยายามจะใช้มาตรฐาน IAF สากลใช่ไหมในการจัดงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก5กิโลเนี่ยจะมีจุดเช็คพอยต์แล้วก็มีเวลาบอกเหมือนกับงานเมเจอร์อื่นๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว5โล10โลและ15โล20 33 25 30 35 40เนี่ยก็จะมีเช็คพอยต์แล้วก็จะมีเช็คพอยต์อีกตัวนึงคือระยะฮาล์ฟก็คือ 21.1 ก็จะเห็นเขาก็ทำเป็นซุ้มใหญ่เลยล่ะแล้วก็มีตัวไอ้ตัวที่อ่านบนพื้นใช่มั้ยแล้วก็จะมีนาฬิกาบอกว่าคุณวิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณใช้เวลาเท่าไหร่ละซึ่งนักวิ่งที่เขาสายทำเวลาเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเช็คไอ้ตรงระยะ5โลนี่แหละมาเป็นตัวที่บอกว่าเขาวิ่ง on plan ตามแผนไหมช้ากว่าแผนไหมหร
ือ
ว่าเร็วกว่าแผนไหมผมก็วันนี้ก็ดูเหมือนกันแหละว่าตอนที่วิ่งเนี่ยผมก็ดูเวลาของผมกลับไปดูกันว่าถ้าผมอยากได้เวลาเท่านี้เนี่ยผมจะต้องถึงตรงนี้เนี่ยผมต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเวลาตอนที่เลี้ยวขึ้นสะพานชลมาวิถีเนี่ยตรงนี้จะเป็นกิโลเมตรที่15ละคราวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปในทะเลแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ของเส้นทางบางแสน42อยู่เหมือนกันที่จะวิ่งบนสะพานวันนี้เนี่ยเช้านี้จริงแล้วก็ถือว่าอากาศโอเคนะอากาศก็เย็นนิดนี้เย็นไม่ได้ร้อนอบอ้าวอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็วิ่งสนุกอะวิ่งสนุกก็ถือว่าอากาศเป็นใจใช้ได้อากาศเป็นใจใช้ได้ระหว่างทางก็จะมีลมมาปะทะตอนที่วิ่งบนสะพานก็เลยมีลมพอสมควรเหมือนกันแต่สำหรับผมจะชอบนะแต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบมั้งลมมันปะทะแล้วมันอาจจะดูเหมือนจะต้องใช้แรงมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็ตรงจุดเนี้ยกิโลเมตรที่15แล้ววิ่งไปจนถึงกิโลเมตรเกือบ21อะแล้วก็กลับตัวแต่ยังไม่21ดีนะเพราะกลับตัวมานิดนึงเนี่ยถึงจะเป็นกิโลเมตรที่ 21.1 อ่ะ
ครับ
ก็คือถึงระยะฮาฟเพราะฉะนั้นไปกลับตัวเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ถึงระยะฮาฟกลับตัวมานิดนึงถึงระยะฮาฟแล้วก็วิ่งย้อนกลับมานะฮะจนถึงกิโลเมตรที่26เนี่ยก็ลงจากสะพานละลงจากสะพานแล้วก็เลี้ยวขึ้นถนนแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปเข้าถนนพญาสัจจาเดิมก็เป็นเหมือนกับถนนคู่ขนานของพญาสัจจานะแล้วค่อยไปบรรจบตรงพญาสัจจาอะไรเนี่ยตรงกิโลเมตรที่ประมาณ30กว่าๆนะฮะแล้วก็มาจบปุ๊บเนี่ยแล้วก็เลี้ยวมาชนถนนที่ไปอ่างศิลาแล้วเราก็จะเลี้ยวไปอ่างศิลาคราวนี้นะฮะก็จะเริ่มมีหนังชีวิตละเพราะว่ามันก็จะถึงกิโลเมตรที่32ละ นอกจากบางคนจะเจอปีศาจกิโลเมตรที่32แล้วเนี่ยทุกคนยังเจอเนินนะครับ
ครับ
เนินอ่างศิลาแล้วคราวนี้เนี่ยมันมีเนินมันไม่ใช่เนินเดียวเนี่ยมันเนินหลายเนิน
อังศิลาที่เลยนาจามานิดนึงนะสันเจ้านาจา
โอ้ยมันขึ้นตั้งแต่ก่อนสันเจ้าเนินนาตรงนั้นอาจจะเป็นนิดๆอ่ะแล้วก็เนินเอายาวตรงสันเจ้าสันนาจาใช่ป่ะที่ว่าเนี้ยแล้วพอลงเนินตรงสันเจ้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คราวนี้มันก็เลี้ยวขึ้นไปทางเขาสามมุกอ่ะใช่ป่ะแล้วคราวนี้เนี่ยมันขึ้นเขาอย่างขึ้นเนินสูงๆอย่างจริงๆอย่างจังไอ้ที่มีลิงเยอะๆๆๆนะไอ้ตรงนั้นรู้สึกว่ามันจะมี ยอดอยู่ประมาณสัก2หรือ3ยอดหรือเปล่านะก็ทำให้ท้อใจนั่นน่ะพอถึงจุดนั้นนี่ก็กูโรเมสอะไร37 38แล้วอะ37 38แล้วมันก็แบบอาการเพียบแปรแล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมถึงจุดตรงเนี้ยผมเดินเลยนะผมเดินเลยเวลาเลยแบบว่าระเนระนาดเลย แต่ปีนี้นี่กัดฟันไม่เดินนะแต่ก็เพลท่าขวางกันท่าขวางกันก็ดีกว่าเดินดีกว่าเดินจนทั้งผ่านศาลเจ้าแม่สามมุกเขาสามมุกอะไรไปแล้วจะไปแล้วลงเนินลงมาแล้วเนี่ยมันก็มาทางเขาเรียกว่าอะไรแหลมแท่นหรือปะแต่บริเวณนั้นนะฮะตรงนั้นก็เริ่มเป็นกิโลเมตร
ใช่ใช่แหลมแท่นสามคือแยกแยกที่ก่อนถึงหาดจะมีแยกแหลมแท่นครับ
ตรงนั้นก็จะเริ่มเป็นกิโลเมตรที่39-40แล้วล่ะแล้วก็วิ่งตรงแหลมแท่นมาจนกระทั่งวกเข้ามาตรงบริเวณที่เป็นชายหาดแล้วก็ตรงชายหาดตรงนี้ก็จะวิ่งมาสักโลกเสร็จๆก็จะถึงเส้นชัยที่หน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจก็เส้นทางก็จะประมาณนี้42-195
ครับ
ซึ่งระยะอันนี้เขาได้รับรองจาก AIMS นะฮะแล้วก็มาตรฐานการจัดงาน IAF เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอไอ้มาตรฐาน2อันนี้เมื่อไหร่เนี่ยนาฬิกาจะวัดได้ระยะมากกว่า 42.195 ทุกทีฮะวันนี้ผมก็ซัดไปเท่าไหร่ 42.5.6 อะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการวิ่งที่เราไม่ได้เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดอันที่2เนี่ยอาจจะเกิดจากนาฬิกามันเพี้ยนก็โอเคแหละเพราะฉะนั้นระยะน่าจะคงมาตรฐานแน่นอนนะครับผมคงไม่ใช่ระยะที่เกินเลยอะไรไปนะครับผมก็สภาพเส้นทางก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมมาเล่าตอนปล่อยเนี่ยคือที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่คือเขามีเป็น8บล็อกใช่ไหม A ถึง H ผมเดินดูตอนแรกๆเนี่ยนะโอ้โหตอนช่วงตั้งแต่บล็อก C D E F G H เนี่ยผมลองกะประมาณระยะทางเนี่ยไม่ต่ำกว่า50เมตรอ่ะ
ครับ
ไกลเลยละ
ว่ามันเป็นต้นแถวนี้อยู่ตรงหน้าโรงแรมพอดีป่ะโจ
ตรงหน้าโรงแรมคือเส้นชัย
โอเคแล้วต้นแถวนี้เขาเริ่มครับ
แล้วก็ถอยหลังมานะฮะไปเรื่อยก็เป็นบล็อก A บล็อก B บล็อก C บล็อก A ก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่บล็อก B ก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่พอบล็อก C เริ่มยาวแล้วบล็อก D เนี่ยโหเริ่มยาวแล้วบล็อกหลังๆนี่ยาวมากเลยผมดูแล้วเนี่ยเกิน50เมตรเกือบถึงได้ถึง100เมตรได้มั้งคนจำนวนมากเพราะวันนี้มันต้อง 12,000 คนน่ะเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยเจอทีเดียวนะครับแล้วเขามีเกณฑ์นะบอกว่าถ้าใครมาหลังจากปล่อยตัวไปแล้ว15ทีนะเขาไม่ให้วิ่งเลยนะเห็นพิธีกรประกาศ
ครับ
เพราะฉะนั้นค่อนข้างเข้มงวดใครตื่นสายไปปุ๊บนี่แล้วไปหลัง15ทีจบเลยฮะแล้วถ้าใครเข้าบล็อกช้ากว่า 2:45 ปุ๊บนะเขาจับไปอยู่บล็อก H หมดเลย
อ๋อบล็อกสุดท้าย
ปิดเลยรู้สึกว่าก็เอาจริงเอาจังทีเดียวนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างเข้มงวดก็ใครจะวิ่งปีหน้าก็เนี่ยแหละก็ปฏิบัติตามกฎเลมเขานะเขาค่อนข้างจริงจังเหมือนตอนอะไรนะDNF เอ้ยใช่เลยคัตออฟใช่ไหมเลยคัตออฟที่จับขึ้นรถหมดเลยจับขึ้นรถหมดเขาบอกค่อนข้างโหดด้วยเหรอไม่รู้กันนะ
เขาคัตกี่ชั่วโมงโจ7หรือปะ
คัตออฟ7ชั่วโมง
7นะ
คัตออฟสุดท้ายก็คือเขามีคัตออฟตามจุดต่างๆนะผมก็ไม่ได้อ่านอะไรเท่าไหร่ว่ามันเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างเช็คพอยต์เวลา5กิโลเมตร10กิโลเมตรอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนว่าครับออฟไทม์เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่กันเป็นเวลาเท่าไหร่เหมือนกันรู้สึก10โลนี่จะอยู่ที่ชั่วโมง40หรือชั่วโมง50ผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้ดูทุกอันนะผมก็จำได้เป็นบางอันนะผมก็ไม่ค่อยชอบดูเวลาคัตออฟอะ ผมก็ไม่ค่อยชอบดูก็เลยจำไม่ค่อยได้แต่ว่าคัตออฟที่เส้นชัยเนี่ยคือ7ชั่วโมงก็คือ10โมงเช้าตลอดเส้นทางเนี่ยเขาปิดถนน1ข้างเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการปิดถนน 100% เหมือนกันปิดถนน1ข้างแล้วก็จะมีสตาฟอะหรือไม่ก็เป็นอาสาสมัครหรือไม่ก็เป็นเจ้าที่ตำรวจอะไรพวกนี้ก็คอยจับประจำจุดที่มันเป็นทางแยกทางร่วมทางแยกอะไรที่ว่าจะมีการตัดถนนอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะที่มีคนดูแลตลอดเส้นทางโอเคเลยนะดูแลโอเคเลยใช้ได้เลยก็ถือว่าเป็นการปิดถนน 100% นะครับจุดให้น้ำทุก2โลเป๊ะเลย มีเยอะมีเยอะมีเยอะแล้วแต่ละจุดเนี่ยโหโต๊ะนี่ต้องยอมรับว่ายาวยาวมากเลยนะจุดให้น้ำเป็นจุดที่ยาวยาวจริงเลยแต่วันนี้ผมเจอตี้นะผมก็แนะนำไปบอกว่าเนี่ยมันน่าจะมาวางสองฝั่งไงเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้ไงว่าคือตอนแรกเนี่ยเราก็เจอจุดให้น้ำปุ๊บก็ต้องรีบปรีเข้าไปกินใช่ป่ะ
คร
ับ พอกินปุ๊บโอ้โหเฮ้ยมันอีกตั้งไกลเนี่ยมันมีจุดให้น้ำบานเลยอ๋อ
ข้างหลังมีเยอะ
ข้างหลังมีเยอะไงเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเรากระจายไหนๆแล้วก็ปิดถนนใช่ไหมทั้งข้างแล้วก็กระจายมาฝั่งนี้มันนักวิ่งมันจะได้กระจายซ้ายขวาใช่ป่ะ
เอ๊ะเขาอันนี้ตรงที่โจบอกนี้มีวิ่งสวนกันมาป่ะเป็นถนนที่มีการวิ่ง
ไม่มีมันวิ่งสวนเนี่ยนะมันจะมีตรงจุดบนไอ้สะพานอะไรชลมารควิถี
อ๋อโอเค
แค่นั้นเองแต่ว่าอันนี้มันเป็นคนละข้างมันก็เป็น
คนละข้างผมครับผมเข้าใจว่าทำไมที่เขาไม่วางสองข้างเนี่ยเขากลัวเราคือเขาจะพยายามจะจัดทราฟฟิกอ่ะคนเร็วใช่ไหมคนเร็วคุณอยู่ก็ไปขวาไงถ้าอยู่จะแวะน้ำใช่ไหมคุณอยู่ก็ออกซ้ายไงถ้าเกิดว่าวางสองฝั่งเนี่ยทำให้เหมือนกับรถช้ามาตัดรถเร็วอะไรเงี้ย
ถนนกว้างนะถนนกว้างนะถนนกว้างนะ
ถนนประมาณ
ถนนเน
ี่
ยเราวิ่งเนี่ยมันมันก็วิ่งอยู่แค่เลนเดียวถนนกว้างมันจะมีแค่อาจจะแคบลงมานิดนึงก็ตรงถนนพระยาสัจจามั้งซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้แคบเท่าไหร่นะใช่ป่ะหรือมันอาจจะจัดเหลื่อมๆกันก็ได้จัดเหลื่อมๆก็ได้เพราะว่าผมว่ามันน่าจะกระจายได้ดีกว่าจัดเป็นแถวยาวอะแล้วมันก็ไปกระจุกอยู่ตรงข้างเดียวไงแล้วหรือไม่ก็ต้องเขียนว่าจุดให้น้ำแต่ละจุดเนี่ยมันมีโต๊ะอยู่กี่โต๊ะไงเหมือนตอนที่ผมเคยไปวิ่งที่เกียวโตไงมันบอกเลยน้ำมีคูณกี่โต๊ะจะได้รู้ว่าอ๋อเราก็ไม่จำเป็นต้องไปโต๊ะแรกเราก็จะไปโต๊ะที่ห้าที่หกอะไรก็ได้
โ
อ
เค
เพราะว่าเราไม่รู้ไง
ไม่ต้องมากระจุกแย่งกันตรงโต๊ะแรกมันปั่นแรกกันเนาะ
ส่วนใหญ่กระจุกอยู่นั่นแหละผมก็ไม่รู้แต่หลังๆพอเริ่มรู้งานปุ๊บนะเราก็วิ่งเลยไปหน่อยแล้วกันวิ่งเลยหน่อยแล้วก็โอเคเราก็ได้กินน้ำน้ำเย็นโอเคเลยน้ำเย็นโอเคเลยนะเย็นเย็นทุกจุดที่ผมกินนะที่ผมกินแล้วยังเอามาลาดนี่เย็นเย็นชื่นใจเลยห้องน้ำนี่ก็มีหลายจุดเยอะมากเหมือนกันนะแล้วก็เกลือแร่เนี่ยเข้าใจว่าที่ผมสังเกตนะสุดจะมีกิโลเมตรที่12แล้วหลังจากนั้นไปทุก6กิโลก็จะมีเกลือแร่เอ๊ะกิโลเมตรที่10หรือเปล่าผมกิโลเมตรที่10หรือ12อะไรไม่รู้แต่ว่าจำได้ว่ากิโลเมตรที่12เนี่ยจะมีการแจกเจลยี่ห้อดีเวอร์มีคนมายืนรอแจกเลยผมก็คว้ามาสองซองอยู่เหมือนกันก็ได้เจลมากินแล้วก็เกลือแร่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังไม่แน่ใจเป็นเรื่องที่จุดกิโลเมตรที่10หรือกิโลเมตรที่12วันนี้แหละแต่ว่ามันจะมีไปทุกๆ6โลอ่ะจะเป็นเกลือแร่ยี่ห้อสปอนเซอร์ก็โอเคเลยแล้วก็ผลไม้ของกินเนี่ยรู้สึกจะอยู่ในสเตชันเท่าไหร่36เลยป่ะจุดอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะว่ามันมีหรือเปล่านะวิ่งอย่างเดียวเลยวันนี้โอเคถือว่าวิ่งตัวเองวิ่งได้ค่อนข้างโอเคแหละก็เลยรู้สึกว่าก็ซัดจะเต็มเหนียวเลยไม่ค่อยได้สังเกตอะไรเท่าไหร่อ่ะแล้วอากาศมัน
ปกติโจก็จะปกก็คือกินเฉพาะเจลที่พกไปใช่ป่ะไม่ได้แวะกินผลไม้ที่ผู้จัดเขาเตรียมให้
ชายผลไม้ไม่เคยแวะกินเลยกลัวติดคอกติคอยกเว้นว่าคราวที่แล้วที่ไปเป็นเพเซอร์จะเป็นแวะกินผลไม้ด้วยนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งเร็วมากอะไรมากไงครับผมก็การจัดการระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นการปิดถนนน้ำผลไม้เจลเกลือแร่ดีทีเดียวฮะดีทีเดียวถือว่าดีทีเดียวเลยใช้ได้เลยถือว่าเป็นงานที่ได้มาตรฐานค่อนข้างดีมากๆเลยก็คงสมแล้วล่ะที่เป็นไม้อะคนก็ชื่นชมกันนะครับผม
ครับก็คือเรียกว่ามีมาตรฐานจัดได้ดีทุกครั้ง
จัดได้ดีทุกครั้งซึ่งผมว่าทุกครั้งนะครับผมก็เห็นเขาว่าเขาจะยื่นขอบรอนซ์ลาเบลในปีนี้ด้วยมั้งเนี่ยหลังจากจบเนี่ยมั้งเห็นเขาพูดบนเวทีนะพูดบนเวทีก็เลยก็น่าจะได้แล้วผมว่านะน่าจะได้นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็กะว่าจริงๆมาวิ่งเนี่ยเป็นปีที่2อ่ะของบางแสน42นะปีที่แล้วเนี่ยผมวิ่งได้เข้าเส้นชัยประมาณ 3:30 ได้ที่ประมาณ106ก็พลาดท็อป100ไปไม่ได้คิงคองกลับบ้านก็หมายมั่นปั้นมือว่าปีนี้เนี่ยจะต้องมาแก้มือล้างตาให้ได
้ครับ
แก้มือล้างตาให้ได้โอ้แต่ตอนวิ่งนี่ก็โอ้โหพอปล่อยตัวไปนี่นะรถวิ่งมันเยอะมากจริงๆนะโอ้ขนาดผมก็ช่วงแรกผมก็วิ่งเร็วนะ มันก็ยังกลุ่มใหญ่เต็มพื้นที่ถนนไปจนเป็น10โลอ่ะมันยังเต็มพื้นที่ถนนอยู่เลยอ่ะผมมันยังไม่มีทีท่าว่าปริมาณนักวิ่งเนี่ยมันจะลดลงเลยขนาดวิ่งขึ้นสะพานชลมารวิถีอะไรเนี่ยนะก็ยังมีนักวิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมในระยะที่ผมมองเห็นได้เนี่ยเยอะมากเลยนะเออวันนี้ก็บอกโอ้โหให้มันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไมมันวิ่งกันหูดับๆไม่ขนาดนี้เนี่ยตอนนั้นผมก็ว่าเพราะช่วงแรกเนี่ยผมวิ่งวันนี้ผมวางแผนแล้วผมจะวิ่งอยู่ระหว่างเพส440กับ445ไงพยายามไม่ให้มันหลุดไปมากกว่านี้คือถ้าเร็วกว่านี้เนี่ยก็กลัวเหนื่อยถ้าช้าไปกว่านี้ก็คิดว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ค่อยดีไงก็พยายามจะเกาะเพสไอ้ตรงนี้ได้นะซึ่งผมก็ทำได้ดีนะผมวิ่งเฉลี่ยครึ่งทางแรกเนี่ยผมประมาณ440 441 442อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะไม่เกินนี้นะซึ่งผมคิดว่าเออเนี่ยเราก็โอเคนะแต่รู้สึกว่าพอวิ่งระหว่างทางไปโคตรเยอะอยู่โอ้โหเดี๋ยวนี้นี่นักวิ่งนี่มันวิ่งกันแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยไงเออแล้วจนกระทั่งเนี่ยนะมาเริ่มแบบลงจากสะพานในชลมารวิถีอะไรได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มทิ้งระยะแล้วก็จะเริ่มข้างหน้าเราก็เริ่มมองเห็นคนที่จำนวนไม่มากแล้วข้างหลังก็ไม่รู้ว่าไม่ค่อยได้หันไปมองอะว่ามันจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะเพียงแต่ว่าก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้คนข้างหน้ามันคนไงคนข้างหน้ามีกี่คนเจอร่างเนี่ยผมก็เจอน้องคนหนึ่งเป็นทีมอินเทอร์เนียร์รันเนอร์นะแล้วก็ผมก็เลยวิ่งสวนที่ผมก็ว่าสงสัยว่าวันนี้ทำไมเขาปกติเขาวิ่งดีกับผมเยอะมากเลยไงประมาณว่า30กว่าอะไรประมาณเนี้ยนะวิ่งเร็วเยอะวิ่งเร็วมากนี่ทำไมผู้หญิงคนนี้ผมก็แซงได้ปะพอผมก็ไงก็บอกพี่โจข้างหน้ามีอยู่70คนผมได้ยินอย่างนี้นะเฮ้ยแล้วเราก็เฮ้ย70คนเว้ยเฮ้ยมีรุ่นร้อยผมก็เลยแบบว่าพยายามจะรักษาเพสอะไรเงี้ยแต่เขาก็ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะวิ่งต่อแล้วอะก็เลยแซงไปไงผมก็ไม่รู้ผมก็พยายามจะรักษาตอนนั้นเนี่ยก็พยายามดึงเพสก็ก่อนหน้านี้ก็ปีนเขามาพอสมควรไงแต่ตอนนี้ก็มันเริ่มลงเขาแล้วก็พยายามดึงเพสกลับมาได้พอสมควรนะอยู่ระหว่าง440อะไรประมาณเนี้ยอาการก็เพียบแปรแล้วแต่ก็ยังพอทำได้แต่ก็เอาต้องกัดฟันเต็มที่ก็แหละกดไฟจนกระทั่งเข้ามาถึงเส้นชัยนี่นะเจอตัวรัดอะ ผมก็คุยกับเขาถึงเรื่องก็ถามว่าเอ๊ะเป็นไงทบร้อยเข้าหมดยังบอกว่าโอ้เข้ามาหมดแล้วพี่โอ้ยมันนั้นอะไรนะความหวังพังทลายเลยเอ้าเหรอ
โอ้กวดเลย
เขาบอกว่าเข้ามาคนสุดท้ายเนี่ย3:21คนสุดท้ายของท็อปร้อยผู้ชายนะ3:21
3:21
3:21ผมเข้ามา3:23มาเช็คอันดับตอนท้ายไอ้ตอนหลังเนี่ยได้อันดับ114หลุดไป14คน
ประมาณ2นาทีกว่าใช่ไหม
ซึ่งผมวิ่งดีกว่าปีที่แล้วตั้ง7นาทีสนามนี้นะโอ้ยมึงยังไม่ติดเลย
ปีที่แล้วท็อปร้อยเท่าไหร่โจ
ฮะ
ปีที่แล้วท็อปร้อยประมาณเท่าไหร่ผู้ชายผู้หญิง
ประมาณ329ใกล้ๆ330แล้ว
ก็คือ3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะได้ท็อปร้อยของผู้ชายนะ
ใช
่
ปีนี้3:21 3:21:10โหดไหมโหดมากเลย
โหดไปข่าวผู้หญิงปีที่แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็4:30นะท็อปร้อยผู้หญิง
เขาไม่รู้เหมือนกันจะปีนี้417นะ
ใช่ปีนี้417มีคนโพสต์ว่า417โห417ผู้หญิงนี่ก็โหดมากนะ
โหดมากโหดเลยล่ะคือก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเพราะงานนี้ด้วยมั้งผมก็คุยกับรัฐได้เลยบอกว่าเนี่ยผมคิดว่างานนี้มันสร้างเหมือนเป็นสร้างเป้าหมายให้กับนักวิ่งคนไทยอ่ะว่าปีนึงเนี่ยจะต้องมาลากคิงคองอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับไม่รู้สิคนก็เลยซ้อมกันหูดับตับไหม้มั้งเนี่ยหรือไม่ก็อะไรนะขาแรงทั่วเมืองไทยเลยอ่ะมางานนี้คุยกับตี้บอกว่าตี้ไอ้ท็อปร้อยเนี่ยคุ้นหน้าเยอะไหมมันไม่ค่อยคุ้นหน้านะก็บอกไปได้ว่าอะไรนะขาแรกตัวจริงเนี่ยช้างเผือกในป่าเนี่ยมางานเนี้ยเยอะมากเลยขนาดผมไปนอนไอ้ซุ้มน้ำมันมวยอ่ะที่เขาจะมีนวดใช่ไหมผมก็เห็นเสื้อเป็นแถวเป็นชมรมแถวขอนแก่นเนี่ยบอกว่าโอ้มาจากขอนแก่นป่ะครับเนี่ยโอ้บอกใช่ก็คือ คงระดมนักวิ่งทั่วเมืองไทยมาล่าคิงคองกันได้นะและตัวหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการฝึกซ้อมที่คนขยันฝึกซ้อมกันมากขึ้นน่ะก็เลยยกระดับมาตรฐานการวิ่งของนักวิ่งไทยได้ขึ้นมาเยอะมากเลยนะสมัยก่อนเนี่ยคนวิ่ง330เนี่ยโอ้โหเร็วกันอะไรกันขนาดนั้นมันเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้330นี่เป็นเรื่องธรรมดามากเลยเป็นนักวิ่งแถวแบบกลางๆอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ได้เด่นเด่นอะไรเลยนะโหดไหม
โหด
โหดมากเลย
ครับ
เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วผมถึงแม้ว่าวิ่งได้ดีกว่าที่คิดนะรักษาเพลนหลังๆได้ก็ไม่ได้ตกแบบน่าเกลียดมากก็เหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะแก้ตัวว่ามันมีภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมีเนินอะไรเงี้ยนะก็อาจจะไม่ได้น่าเกลียดมากเนี่ยเวลาก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ก็แก้มือไม่สำเร็จอดท็อปร้อยคุยปีหน้าไม่มาแล้วครับ
คน
ไม่ขาดใจอะไร
นักวิ่งขาแรงเยอะขึ้นสรุปว่าประมาณนี้แล้วกันนะ
ขาแรงเยอะขึ้น
ขาแรงเยอะขึ้น
ก็จริงๆก็เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าจะอะไรกับอินนั่นมากว่าผมพอใจกับเวลามากกว่าเนี่ยก็ถือว่าเราทำเวลาได้ดีขึ้นเพียงแต่ว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาที่เขาดีกว่าเราใช่ไหมอันดับเราเลยไม่ได้ก็โอเคละเราก็ไม่ได้อยากจะแข่งกับใครไงถ้าแข่งกับตัวเองก็คือดูเวลาของตัวเองเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเราก็โอเคแล้วล่ะสนามที่เราคิดว่าโหดเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถที่ทำได้เวลาโอเคขึ้นอย่างเงี้ยผมก็โอเคก็ถือว่าไม่มีอะไรติดค้างหรือคาใจอะไรแค่นั้นเองจะได้คิงคองหรือไม่ได้เนี่ยก็แค่เป็นผลพลอยได้เท่านั้นแหละอันนี้ผมคิดนะไม่ได้ปลอบใจตัวเองอะไรนะ คนอื่นอาจจะบอกว่าเอ้ยปลอบใจตัวเองดีกว่าไม่ได้แล้ว
เนี่ยโจก็ได้มาหลายตัวแล้ว
เอ้ยได้มาแค่ตัวเดียวได้มาตั้งแต่21ไอ้42เนี่ยไม่เคยได้ไง
อ๋อ42ยังไม่เคยได้
42ไม่เคยได้เพราะปีแรกไม่ได้ไปวิ่งไงปีแรกที่เขาบอกร้อนมากๆอะไรเงี้ยท็อป100ผู้ชายมันเกือบ4ชั่วโมงอ่ะเกือบ4ชั่วโมงอ่ะแล้วพอปีที่2มันลงมาเหลือ3ชั่วโมงครึ่งไงปีนี้ปีที่3จะถ่ายมา21น่ะมันลงมาแบบวัวปุ๊บวัว3ปีนี่มันลงมาเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าลงมาครึ่งชั่วโมงกว่าก็โอเคแหละก็ถือว่าเป็นสีสันของงานวิ่งนะผมคิดว่าก็เป็นงานหนึ่งที่ถ้าใครยังไม่เคยวิ่งเนี่ยก็น่าจะมาวิ่งแต่งานนี้เนี่ยเห็นพี่ป๊อกเขียนโพสต์ว่ามีมาราธอนแรกใน 4,000 นะไอ้12,000เนี่ยมาราธอนแรก
โอ้มาราธอนแรก 4,000
โอ้
4,000 ที่จะได้บัฟมาราธอนแรก
ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บัฟพี่ป๊อกเตรียมแจก 4,000 แต่ว่างานนี้เนี่ยใครเข้าใจว่าตอนสมัครเนี่ยถ้าระบุว่าเป็นมาราธอนแรกเนี่ยเขาจะมีบิฟมาราธอนคำว่ามาราธอนแรกเนี่ยให้ติดที่ด้านหลังไว้ด้วยนะเพราะว่าตอนที่ผมไปรับบิฟเนี่ยมีคนก่อนหน้าผมเนี่ยเขาเป็นมาราธอนแรกไงแล้วเขาก็ได้บิฟมาทั้งตัวเลขใช่ไหมแล้วก็ได้บิฟที่เขียนว่าเป็นมาราธอนแรกมาด้วยแล้วผมก็ระหว่างทางที่วิ่งไปนี่นะบางคนก็บิฟมาราธอนแรกแม่งวิ่งเดียวกับผมอีกไม่รู้ว่ามาจากไหนนะ อาจจะเป็นมาราธอนแรกแต่ว่าอาจจะปกติอาจจะวิ่งฮาล์ฟหรือวิ่ง10โลเป็นนักวิ่งสายความเร็ว
ใช่ใช่ครับเร็ววิ่งฮาล์ฟอยู่ชั่วโมงต้นหรือเปล่าแต่เป็นมาราธอนแรกเลย
มาเป็นมาราธอนแรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยวิ่งเร็วกว่าผมไอ้แต่วันนี้ก็อีลิตเยอะกันนะเห็นเขาประกาศบนเวทีอีลิตประมาณว่าวิ่งแบบ2ชั่วโมง9นาทีอะไรอย่างเงี้ยโหมาแข่งดีๆนะเว้ยโหดมากๆเลยก็คงเป็นไปตามมาตรฐานไอ้อะไรที่เขาบอกว่าต้องเชิญพวกอีลิตรันเนอร์จากต่างประเทศอะไรเขาจะมีเกณฑ์อะไรอยู่ด้วยจะควอลิฟายได้บอลลาเบลอะไรพวกนี้นะ
คือถ้าจะเชิญมาก็ต้องมีเงินรางวัลพอสมควรนะเขาถึงจะมากันนะ
น่าจะมีเงินรางวัลมันก็ต้องเขาก็ต้องออกตังค์ให้แบบอันนี้ไม่แน่ใจกันนะรายละเอียด
ครับ
ก็ภาพรวมของบางแสน42อ้อเข้ามาแล้วก็
ใช่กำลังจะบอกให้โจรีวิวของกินหลังวิ่งเพราะว่าคนเขาชอบกันมาก
แจกเส
ื้
อแจกเหรียญเป็นปกติแล้วก็เดินมาเนี่ยเขาก็จะให้คูปอง6ใบที่ว่ามีอาหารหลัก3อย่างอาหารคาวนะ แล้วก็ของหวาน3อย่างก็จะเป็นไอติมถ้วย
ของเขาที่เลือกได้3อย่างเนี้ยมีกี่ซุ้มให้เลือกบ้าง
โอ้มันยาวมากเลยมันยาว
ไปหมดใช่ไหม
มันยาวเออ
เกิน10ใช่ไหม
ลูกฮะ
เกิน10ใช่ไหม
เยอะไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเยอะมากอ่ะที่ผมดูนะอ่ะอย่างเช่นข้าวมันไก่นะโอ้ข้าวมันไก่มันมี6 7เกือบมันเยอะมันแค่ข้าวมันไก่อย่างเดียวนะมันต้องหลายซุ้มอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นคนละร้านกันด้วยหรือเปล่านะอย่าเต็มไปหมดเลยอ่ะเออผมก็ข้าวขาข้าวอะไรมันก็มีเยอะแยะมากมายหมดแล้วแต่ผมเนี่ยก็เดินดูผมก็เลือกกินที่ผมชอบสลัดโลอะไรอย่างเงี้ยไปแลกมา2อันเลย
โทรมานี่รับรองไม่มีอาหารหมดแน่นอน100กว่าคนเนี่ย
ว่าไม่มีหมดอ่ะไม่น่าจะหมดอ่ะเพราะผมเห็นซูมไปตรงนู้นแต่ผมไม่เดินไงเพราะผมแลกหมดตั้งแต่กุยช่ายนึ่งอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยนะแล้วก็สลัดโลโอเคเลยมีแต่ผักมีแต่อะไรก็ดูแล้วก็เฮลตี้ดีไงจบตรงนั้นแล้วก็เลยไม่เดินต่ออ่ะแต่ที่ผมเห็นไว้นะโหมันลิฟเลยอ่ะมันลิฟเลยเยอะทีเดียวเลย
เราต้องดูว่าโจอยู่ถึงสักชั่วโมงหนึ่งหลังจากเข้าเส้นชัยไหมหรือว่าสักพักหนึ่งก็ออกแล้ว
โอ้ผมออกจากงานมาเจ็ดโมงกว่ามาเพราะว่าไม่ได้ได้คิงคองไม่ได้คิงคองอะไรไปก็ไม่ได้หยุดจะไม่ได้ดูแล้วก็อ๋อแต่ว่าก็เจอเพื่อนนักวิ่งก็ทักทายคุยกันเออว่าคุยไอ้ที่ผมไล่ฟังที่บอกว่าเจอน้องอินเทอร์เนียรันเนอร์ใช่ไหมที่ผมบอกได้ผมได้ยินว่า70คนอยู่หน้าผมใช่ปะแล้วก็เข้ามาปุ๊บอ้าวเฮ้ยแม่งเข้ามาร้อยกว่าแล้วปรากฏว่าผมไปเจอเป็นพี่หลังบอกพี่ทำไมพี่รีบวิ่งอ่ะผมบอกว่าอยู่ข้างหน้าตั้ง170คนเนี่ยผมเลยเริ่มไม่อยากวิ่งเลยอ้าว
ข้างหน้า170ใช่ปะโจก็เก็บมาได้50กว่าคนนะเนี่ย114
ผมได้ยินว่า70ไงผมเลยรีบวิ่งใหญ่เลย
เก็บมาได้เยอะ
เนี่ยไม่รู้กันเลยว่าโอ้โหอยู่170กว่าโอ้โหนี่ถ้าได้ยินว่า170เดี๋ยวผมอาจจะเลิกวิ่งเหมือนกันก็ได้ว่าจะแบบว่าวิ่งชมนกชมไม้ชมเมืองไปแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหแบบ170เลยเหรอดีนะดีนะที่ผมหูไม่ค่อยดีได้ยินไป70คนไม่งั้นผมถอดใจไปแล้วถอดใจไปแล้วเนี่ยผมมาดูในเว็บของบางแสน42เนี่ยอาหารหลังซุ้มหลังเส้นชัยนะครับไก่ย่างสลัดโลข้าวมันไก่ข้าวเหนียวไก่ย่าง ข้าวขาหมูบะหมี่หมูแดงข้าวไข่เจียวแซนด์วิชก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกุยช่ายนึ่งกุยช่ายทอด แต่บางอย่างเนี่ยมันมีหลายร้านมากเลยนะไม่ใช่ว่าอย่างข้าวมันไก่มีแค่ร้านเนี่ยไม่ใช่นะข้าวมันไก่แม่งมีผมดูแล้วมันน่าจะ5-6ร้าน60ร้านโคตรเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเพียงพอแต่ผมไม่เห็นพวกแซนด์วิชข้าวไข่เจียวนะพวกแซนด์มันอยู่หลังๆแน่เลย
ผมว่าผู้จ่ายเขาคงคาดว่าอาหารที่ได้รับความนิยมคงต้องเพิ่มจำนวนสมไงอาจจะหมดก่อนอะไรเงี้ย
อาจจะเป็นไปได้ครับก็ถามว่าให้มา3คูปอง3ใบอิ่มไหมอิ่มครับผมคิดว่าอิ่มแน่นอนครับกินนะผมยังอิ่มเลยขนาดสัตว์โลมีไม่กี่กล่องหนึ่งก็มีมาสัก7-8ชิ้นอะไรเงี้ยผมกิน2กล่องผมอิ่มเลยแล้วยังกินกุยช่ายอีก3ลูกเงี้ยอิ่มยังไงก็อิ่มก็ถือว่าเพียงพอหรือว่าเพียงพอก็น่าจะเป็นไฮไลท์อันหนึ่งของงานนี้มั้งเรื่องอาหารการกินนะแต่ปีนี้ผมไม่เห็นข้าวหลามช็อตนะผมก็ไม่รู้กันนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรของหวานนะแต่ไม่เห็นนะแต่ปีที่แล้วเห็นนะครับ
ครับ
ปีนี้ก็จะมีไอติมอะไรเงี้ยก็ภาพรวมของบางแสน42ก็ประมาณนี้นี่ผมมาพักโรงแรมนี้นี่นะผมเห็นคนใส่เสื้อบางแสน42หลายคนเลย
นี่หมายถึงโรงแรมพัทยานะ
โรงแรมพัทยาเนี่ยแหละเสื้อฟินิชเชอร์เนี่ยนะก็บางคนเดินผ่านก็ยิ้มยิ้มให้กันน่ะก็เพราะว่าผมก็ใส่ด้วยไงผมก็ใส่ด้วยก็ทุกคนก็ไม่รู้จักกันแหละแต่พอใช้ใส่เสื้อเหมือนกันก็ยิ้มทักทายยิ้มเย็นใส่อะไรเงี้ย
ก็เสื้อฟินิชเชอร์มันใส่แล้วมีความสุขก็วันที่วิ่งจบนี่แหละ
วันนี้แหละ
ก็
แห่เสื้อกันไป
เก็บไว้ปีหน้าก็สุดเฉยๆกันมาละ
ใช่ยิ่งเดี๋ยวนี้เราวิ่งกันเยอะใช่ไหมเสื้อก็เต้มไปหมดเลยฟินิชเชอร์เพราะฉะนั้นจะคุณค่าสูงสุดเนี่ยวันนี้แหละแล้วก็ยิ่งว่าวันนี้มาเที่ยวมาสนิทกับคนก็มาใส่กันเต็มเลยครับ
ก็ผมเห็นเป็นมาราธอนทำให้คนมีความสุขนะ ได้มีโอกาสมาวิ่งส่วนร่วมเจอเพื่อนอะไรเงี้ยโหแล้วก็การซัพพอร์ตของกิน
ครับ
ครับมันก็ช่วยเรื่องนั่นนะทำให้เงินมันหมุนเวียนเข้าพื้นที่นะท
ั้
งที่คนมาวิ่งแล้วก็ญาติครอบครัวอะไรอย่างนี้นะ
ไอ้เรื่องกระจายรายได้เนี่ยผมว่าแรงกำลังซื้อนักวิ่งเนี่ยเยอะมากนะขนาดศรีราชานะคนยังมาพักกันเยอะเลยห่างไป20โลแล้วเพราะว่ามันล้นไงบางแสนมันรับไม่หมดอะหมื่นกว่าคนมันรับไม่หมดไงนี่ยังไม่รวมอาหารการกินอะไรเงี้ยแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่นักวิ่งอย่างผมมาเที่ยวพัทยาเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีการใช้จ่ายอะไรมาถึงตรงพื้นที่ตรงนี้ด้วยแต่เท่าที่ดูช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมั้งเห็นคนนวดๆก็บ่นๆเหมือนกันเลยผมก็บอกว่าโอ้เนี่ยคนมาเยอะเลยผู้ใหญ่ก็เยอะเฉพาะวันนี้แหละวันอื่นก็ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเงียบเปล่าหรอเขาบอกคนจีนคนอะไรไม่มาเหรอโอ้ยไม่มามีแต่คนไทยนี่แหละผมนึกว่าคนไทยมาใช้ชิมช็อปใช้บนต่ออีกบอกว่าโอ้ยกดจนมือหงิกยังไม่สมัครไม่เห็นได้เลย
สมัครใช่จริงครับ
สมัครได้จริงผมก็สมัครกันนะผมกดไม่กี่ทีผมก็เลิกกดรู้สึกว่ามันไม่ได้ก็ถือว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่กระจายรายได้เยอะทีเดียวนะกระจายรายได้เยอะทีเดียวอย่างที่ว่าในขนาดโรงแรมที่ผมพักโรงแรมเดียวนะผมเห็นคนใส่เสื้อฟินิชเชอร์เนี่ยนะหลายคนเลยล่ะเกือบ10คน
ให้มาในขนาดที่โจพักห่างมาสมควรนะถ้าแบบพักนี่ชายหาดบางแสนนี่คงเต็มไปหมดอ่ะนักวิ่ง
ใช่ครับผมก็บางแสนสี่สองอาจจะปิดฉากแล้วอาจจะปีหน้าอาจจะไม่มามั้งถ้าจะมาก็ต้องทิ้งไว้หลายปีหน่อยรอให้นักวิ่งแนวหน้าเขาเบื่อเก็บเสื้อไอ้เก็บล่าคิงคองแล้วกัน สู้ไม่ไหวโหดเหลือเกินนี่ถ้าผมวิ่งได้คิงคองนะผมทำ BQ ได้ด้วยบ้างเนี่ย
ได้ใช่ทำ BQ ได้เลยเพราะผมก็
จะ BQ ได
้เลยเนี่ยรู้สึกเวลาที่โจบอกมันคือ BQ ของ M45 ไง
ก็จริงๆ M45 ก็คือสายมง20ถ้าต้องต่ำกันแล้วหน่อยนึงถ้าปีหน้าอาจจะต่ำกว่าสาย20ได
้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ได้รับกิ่งของท็อป100ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยนะเพื่อนๆที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจได้ไปวิ่งรายการมาราธอนที่ถือว่าจัดได้ดีที่สุดรายการหนึ่งเลยนะ
ครับ
ฟีดแบ็กทุกเสียงเนี่ยเป็นบวกหมดเลยนะผมไม่แน่ใจดีจะเป็นลบหรือเปล่านะไม่เคยได้ยินเลย
ก็อาจจะมีแบบบ่นๆนะโอ้คัตออฟเข้มงวดจัง
อันนี้บ่นคงบาดามากไม่ได้นะเขาบอกล่วงหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ก็ต้องซ้อมนะเพราะว่าระยะทางมันไกลอ่ะระยะทางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเจอเหตุการณ์อะไรได้หลายๆอย่างการซ้อมคือหนทางเดียวของการเข้าสู่เส้นชัยอย่างมีความสุข
ครับจะเหนื่อยวันแข่งหรือจะเหนื่อยวันซ้อมล่ะก็ลองเลือกดูเอา
ครับผม
ครับ
ก็คงรีวิวประมาณนี
้ประมาณนี้เดี๋ยวรายการหน้าโจน่าจะไปกรุงเทพมาราธอนใช่ไหม
ใช่กรุงเทพมาราธอน
มันอีก2สัปดาห์ป่ะหรืออ
ีก2สัปดาห
์2สัปดาห์นะ
กรุงเทพมาราธอนเนี่ยเป็นรายการที่ไม่ว่าใครก็เจอวิจารณ์ยังไงก็ตามนะผมที่มึงลงทุกปี
ก็มันเป็นรายการที่ทำให้คนรู้จักการวิ่งนะผมก็รู้จักรายการวิ่งก็เข้าไปลงนี่แหละกรุงเทพมาราธอนนะ
ก็ส่วนหนึ่งจริงๆผมก็อยากวิ่งเลยนะเพราะว่ามันเป็นมาราธอนแรกก็มีความประทับใจถึงแม้ว่าคนก็จะบ่นๆอะไรนะอีกตัวหนึ่งก็พอดีก็เนื่องจากเป็นรายการหนึ่งกรุงเทพอ่ะมันก็ไปง่ายแล้วก็ผมก็ช่วยเหลืองานชมรมวิ่งของที่ทำงานอยู่ด้วยก็จะพาเพื่อนๆไปวิ่งกันอ่ะก็ผมคิดว่าอย่างน้อยก็เป็นกิจกรรมปีหนึ่งอ่ะสำหรับคนทำงานบางคนก็อาจจะไม่ใช่เป็นนักวิ่งแบบว่าสายจริงจังที่ออกงานวิ่งบ่อยๆอ่ะก็มีจำนวนมากนะก็พยายามจะเหมือนกับแบบว่า encourage หรือว่าสร้างกิจกรรมให้ใน1ปีเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้ออกงานวิ่งบ่อยแต่อยากให้1ปีเนี่ยสักครั้งนึงเรามาวิ่งจะเป็นระยะไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็เพื่อให้มีการออกกำลังกายอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันประเดี๋ยวก็อาจจะออกกำลังกายตามปกติเขาไม่ได้ลงสนามแข่งก็หนึ่งปีก็จะไปกันเป็นกลุ่มปีนี้พอชมรมผมก็จะประมาณสักโอ้เกือบ300คนได้มั้ง
โอ้โหเยอะมากนะน่าจะมีมาราธอนแรกหลายคนใช่ป่ะจ
อโอ้เยอะเยอะเยอะมาราธอนแรกเนี่ยเยอะพอสมควรเหมือนกันก็ถือว่าผมถือว่า ช่วยให้คนมาออกมาวิ่งเนี่ยก็อย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาออกกำลังกายแล้วก็ถึงแม้จำนวนมากที่ไม่ได้ลงมาราธอนแต่เขาก็ลงฟันลั่นหรือลง10โลอะไรเงี้ยจะเดินจะอะไรก็ตามเนี่ยก็อย่างน้อยให้ดึงเขาลุกจากเก้าอี้อ่ะ อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะออกบ้างไม่ออกบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ปีนึงผมก็จะลากเขาพวกเขาออกมากัน
ครับ
ชมรมก็จะแล้วก็สำหรับที่มาอื่นๆคิดว่าก็ลองรวมกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดี
เดี๋ยวสองสัปดาห์มาฟังเบื้องหลังนะกรุงเทพมาราธอนว่าจะปรับปรุงขึ้นดีมากแค่ไหน
อ๋อเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มจัดพอดแคสต์เมื่อตอนต้นปีใช่ไหม
ใช
่ยังไม่ได้ผ่านวงรอบกรุงเทพมาราธอนดังนั้นงานกรุงเทพมาราธอนก็ต้องมีรีวิวแน่นอน เดี๋ยวยังไม่เข้าวิชาการเลยที่ผมเตรียมจะเล่าเดี๋ยวนัดมันสัปดาห์หน้านะ
เดี๋ยวจะมีเอพิโซดนะครับที่เกี่ยวกับวิชาการที่โจเขาเตรียมเนื้อหาแน่นปึก
เตรียมไปแล้วแต่ว่า มีอะไรแทรกรีวิวงานวิ่งแทรกทุกปีเลยเดี๋ยวคนกลัวใครรอฟังเดี๋ยวเขาจะเบื่อซะก่อนครับผม
โอเคครับ
โอเคครับได้
งานประมาณนี้นะครับรีวิวบางแสน42งานมาราธอนที่เพื่อนๆหลายคนคิดว่าเป็นมาราธอนในดวงใจอันดับหนึ่งนะของประเทศเลยนะ
ครับ
นะครับก็ขอบคุณโจมากที่มาแชร์ประสบการณ์บางแสน42มาราธอนนะครับ
ครับผม
ครับผมในเอพิโซดที่74นะครับของ City Talk Talk Podcast ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผม
ครับ
แล้วพบกันใน EP หน้านะครับผมหมูทวีวุฒินะครับกับพี่โจเจตพงศ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ